Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Ја следите програмата на Македонски со Маргарита Василева. Малезиската влада склучи договор со американска компанија да продолжи со потрагата по остатоците од исчезнатиот лет MH370 на Malaysia Airlines. Помина нешто повеќе од една деценија откако авионот исчезна и во кој загинаа сите 227 патници и 12 членови на екипажот. Од прилогот на Майкл Оскнейл и Софи Беннет за SBS News. Постојат свежи надежи да се реши едно од најголемите воздушни мистерии во светот. Малезија се согласи да ја продолжи потрагата по остатоците на летот MH370 на Malaysia Airlines повеќе од 10 години по исчезнувањето. Професор Грег Бамба, експерт за воздухопловство при Универзитетот на Монаш, вели дека тоа е добра вест за сите засегнати страни и додава дека сака да ја види оваа голема мистерија решена.
Great mystery solved. It's an aviation equivalent, if you like, to the Titanic going down. But that's not a mystery. We do know what happened to the Titanic and we've found it.
Американската компанија за поморско истражување Ocean Infinity спроведе тримесечна потрага по авионот во 2018 година. Тие се согласија да се обидат повторно, овој пат на основа, доколку не го пронајдат авионот, нема да бидат платени. Што ке бара од компанијата да најде значителни остатоци за да добие надомест од 112 милиони австралијски долари. Технолошката компанија ќе трага по остатоците во нова област околу 15.000 квадратни километри во јужниот дел на Индискиот океан. Малезискиот министер за транспорт Антони Лок вели дека конечните услови од договорот ќе бидат финализирани до почетокот на 2025 година. Предложената нова област за пребарување, идентификувана од Ocean Infinity, се заснова на најновите информации и анализа на податоци спроведени од експерти и истражувачи.
The proposed new search area identified by Ocean Infinity is based on the latest information and data analysis conducted by experts and researchers.
Авионот Boeing 777 исчезна од радарските екрани на 8 март 2014 година. На летот од Куала Лумпур до Пекинг патувале 239 луѓе, меѓу кои и 7 австралици. Сателитските податоци покажаа дека авионот скршнал од патеката на летот за да се упати над јужниот дел на Индискиот океан, каде што се верува дека се урнал. Мултинационална потрага во која учествуваа Кина, Малезија и Австралија опфати 120.000 квадратни километри, но не успеа да открие никакви траги. Двегодишната потрага заврши во 2017 година и чинеше 240 милиони долари. Некои остатоци за кои се верува дека се од леталото беа исфрлени на источниот африкански брег и островите во Индискиот океан, што покажува дека авионот е таму за да се најде. Професорот Бамба вели дека е оптимист во врска со обновените напори за пребарување. На оваа специфична локација би требало да биде можно да се најде авионот, ако тој се уште е таму, вели Бамба.
In this specific search site, it should be possible to find the plane if it's there. The technology has advanced greatly and there should be big chunks of the aircraft still visible on the sea floor.
Од 2014 година кружат повеќе теории за тоа што се случило со авионот MH370, но професорот Бамба вели додека не се најде, тие не можат да бидат потврдени и дека клучната работа е да се најде црната кутија, која што ги содржи деталите за последните моменти со што ќе помогне во разоткривањето на мистеријата.
The key thing is to find the black box, of course, because that will contain the details of the last moments of the plane and that will help to unravel the mystery.
Семејствата на оние кои патуваа во авионот велат дека ја поздравуваат обновената потрага. Во сообщението, тие велат дека сите бариери за започнување на потрагата треба веднаш да се решат. Министерот за енергетика, Крис Боуен, вели дека работата што австралиските власти ја направиле предходно ќе биде споделена. Тој вели од владата досега не е побарана помош, но дека тие информации ќе и бидат достапни на малезиската влада. Министерот Боуен ги поздрави новите чекори за кои што тој се надева ќе им донесе утеха на семејствата.
We haven't been asked for any assistance, but of course Australian authorities had done a substantial amount of work and that information will be available to the Malaysian government. We welcome these steps if it provides any information at all, that'll be a comfort to the families and will solve one of the world's great mysteries.
Потрагата се очекува да се одржи помеѓу јануари и април 2025. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.